кепкер Алаатлык радиосу. Эңизде саглык форматтын лейжиле. Бүгүн 2025-жылдын 4-нчү май, кептенин базар күнү. Кептенин жөнгө дүйнө түркмөндөрү кепешиктермиди диңлемеге чагырыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň aşyny 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä Hajiýew merhum jurnalisti arakorlukda zorlugyň pidasy bolan denany janynyň geçmekde aýyplatdygyny atlan çap eden habarmy çekýär. Türkiýede saklanan türkmen aktivistleri Alisher Sakatov, Abdulla Urusov faýatynda çykarylan deportasiýa karary. Bu karardan edilen resmi şikayet barada kavarmy. Raýatlaryň sözleri esasında häkimetler öz kolegalarynyň özleri gorkup internet el ýeterliligini barha çäklendirýär diýen habarmy hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu habarlar serhetsiz habarçylar romanynyň dünýäde metbuat adatlygynyň ýagdaýy barada çap eden ýyllyk hasabatynyň öňýanyna okuzulara we dinleýijilere ýetirildi. Täze hasabatda Türkmenistan ýene-de metbuat adatlygynyň ýagdaýy goýunça dünýäde iň gyzda süýrenýän ýurtlaryň orunu saklaptır. Şeyle de bu hepte tecenni mektep okulçuları sapağa derek reklamı dinlemeye mecbur edildi. Ukrayna, Birleşen Ştatlar dikeldiş maya oyum gazınasını nöredeyen şertnama gol çekti diyen havarlarımız köp okollü. Hormatlı dinleyiciler heptenin zeminin liyartınız. Olol havar verilişi yali Ankara'nın Akyurt Deportasiya Merkezinde saklanyan Türkmen aktivistleri Alisher Sakatov'un hemde Abdulla Urusov'un Türkmenistan'a deportasiya edilme varada karar çıkarlı. Türkiye'nin çeğinine resmi yaşayış ruhsatı olan aktivistlerin aklavçısı bu kararı. Şeyle de onların administratif tutsakluğunu sonra kasını alıp resmi şikayet etti. Sosyal medyada Berdimuhammedovlar rejimini tanqidlamak bilen tanılan Sakatov'un hemde Urusov'un eginleşleri eger de Türkmenistan'a deportasiya edilseler onların her türlü beykanun basışlara, kıynamalara hatta yitirim edilmeyi hem duçar olup bilecektiğini aydıp aladavirleri yerler. Temani kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyer.
39 yaşlı Sakatov 28 aprelde irden tutuk edildi. Onun maşgalısı Gülala Hasanova adamtının dağdan rahat eskiliğine evvelli adamlar tarafından polisi müdürlüğünü alınıp gidilendiğine gurrun verdi. Solgun Sinop şehrinde saklanan 31 yaşlı Abdullah Urusov tutuk edilmeginin öngü sırasında azatlık bilen sökpötesilikte migrasiya idarasına baryandığını, sebebi hasabı durmak varada özünü hem geçen anlığını hem de solgun irden çakılın gelendiğini aytdı. Aktivistlerin Türkiye'nin çağında resmi yaşayış ruhsatı var. Şeyled olur 2 yıl mundan odol Türkiye'nin Sinop şehrinde halkarı koruk statusunu alma üçün yerli hükümeti yüz tuttular ve bu işine seridilmeyi üçün Novot'ta durlar. Egindeslerinin aytmağına öre, departatsiya lagerinde olurdan bu arzaları bilen bağlılıkta intervju geçirilipdir. Olur bunun bu arzalarını neticelendirme üçün geçirilendigine, saklamağa itaatın bağırdığına inaktadılar. Azatlık, Türk resmilerinden häzirlik çeretme düşündürüs alıp bilmeyer. Aktivistlerin egindesleri olurun iyisini seritmek üçün aklı uçinin tutulonduğunu bellep, 29 aprelde onun müstörülörü bilen duşup, olurdan degisli ihtiyarnamı alandığını emeyelim ettiler. Emma olurun iyisinin mazmunu boyunca häzirlikçe anık mağlumat yok. Aklı uçinin sözlerine öre, Türkiye'nin migrasiya kulluğu aktivistlerin deportasiya edilmeyi boyunca netice çıkarıptır. Gali verse de bu hükümü karşı eyyem resmi şikayet bilen yüz tutulupdır. Mundan başka da olurun deportasiya lagerinde taklanmağına karşı hem suda ayrı başka bir şikayet edildi. Bu şikayetler boyunca kararın anı kaçan çıkacaktığı doğru aydın değil. Aktivistlerin iktidarı dünyanın en represif ve adım hukuklarını yitidipelemek boyunca tanqidlenýän Türkmenistan'ın avtoritar rejimine karşı devamlı çıkışları ediyerdiler. Olorun Türkmenistan'a deportasiya edilen halatında kıynamaları, izirlamaları ve hatta yitirim edilmeye duçar olup bilecektiğine ala da bildirilyer. Sol bir vaqtta aktivistlerin maskalı ağzaları ve egindisleri, olorun işine teredeyen aklı uçinin, hizmatları üçin soğrayan pulunun doly mensuwerde yokdugyny aýdyp, pul toplamak boýunça kampaniýa başlandyklaryny bellediler.
Advokatlara 5000 dolar pul gerek. Şonu bir toplaşma, troçunu da oturan ödemeni sırada etmesen bolmidi. İşi başladı da toplanan pulu az. Kim kanca kömeye edilirse bize resul yaxşı kömeye ederdi Abdullah bilen Alişir'a.
Deyip Sakatov'un ayalı Gülala Hasanova azatlığa aitti. Bloggerlerin taklanmağı cemiyetçilik reaksiyatını dörüttü. Bir neçe Türkmen dissidenti medya platformalarında sol sağında YouTube ve TikTok arkalı adımları izlenip, tutsak edilenlere raydaslık bildirmeye ve koldo vermeye çağırs ettiler.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dowam etdiriýäris. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli, Hajiýew merhum jurnalisti arakorlukda zorlugyň pidasy bolan zenany janynyň geçmekde aýplady diýen habarmyz bu hepde iň köp okalan habarlaryň başyny çeker. Türkmen wekiliýeti BMG-nyň gynamalara garşy komitetiniň Jenewada geçirilen mejlisinde eden çykyşyny Azatlyk radiosynyň Türkmenistan'ı aradan çıkan havarçısı Hudaýberdi Allahşuhun hakimiyetler tarafından iyidarlamaları sedevar edilmeyenliğini hem de onun arakor olanlığını öne sürdü. Temani kardeşim Maksat Atayev devam ettiriyor.
Türkmenistan'ın pahatasılık puduğunu hakimiyetler tarafından mecburi zähmetten peydalanılmağı, devlet idare kârhanalarının işgərlerinin zähmet haklarının geciktirilmeği yalı adatır ayetlerin yüzveyiz olayan günlülük problemalar var adı. Yurdun içinden xabar veren Allahşıf udağa çeken izarlamalardan sonra 2024 yılın 13. augustunun aradan çıkıptı. Oladatlık radyosunu 2016 yılda bari yoğu 3 ay işlepti ve şol yolun dekavr ayına Ecesi Kurban Teç Araz Medova bilen birlikte nas saklamakta ayıplanıp tutsak edildi. Olur 2017 yılın fevral ayına 3 yıl möhret bilen şertde tutsalığı hüküm edildi. Yine Türkmen kanunçuluğu nasıl saklamakta günah bildirilen adamı cinayet cevapkarçılığını gödemine tutmayar. Şundan sonra bari olan soğutlamalara göre Allahşıf'ın görünü görgü boldu. Ol aradan geçen yılların devamını bir neçedek hakimiyetler tarafından saklanı. Hazatik radyosunun çeşmeleri onun 2017 yılda saklananı, polisiya bölümünü rehimsizlikle gıynalanlığını şoltanı elektrik tuğunu tutulanını haber verdiler. Hacıyev bu malumatlar ret etti. Ol Birleşen Milletler Uramasının münverine şeyle meseleler vardı hasavet bilen çıkış edenine öňünü goýulan stakanyň gaýta-gaýta suw içip Allahşyň arak hor bolanyny ileri sürdi.
Следующий Худайберди Аллашев, хронический алкоголик, употреблявший регулярно в больших количествах спиртные напитки, привлекался к административной ответственности.
Худайберди Аллашев ýigdirli görnüşde köp mukdarda alkogolli içkileri tarp edýärdi. Ol administrativ jogapkärçiligi çekildi. Ol birden köp gezek gaýta-gaýta özüniň raýat isçiňligi diýilýän boýunça ilçhany wekillerinden pul almagy tinanysdy. Allahsow ýerlemelere tezewar edilmedi we jenaýat jogapkärçiligine çekilmedi. Sonuň üçin onuň taýlyk ýagdaýy hasabatda öňe sürülse ýaly türme tutulgy diýilýänden öň yaramazlasyn bolup bilmez.
Za swoju yakoby grajdanskuyu deýetelnost. Allahsow ne podwergalsya preslediwaniyam. Не привлекался к уголовной ответственности, что не может повлиять на его здоровье в период его якобы нахождения в тюрьме, как утверждается в сообщении.
Diýip Türkmenistanyň Birleşen Milletler Uramasynyň Jenewadaky edarasynyň ýanyndaky hemişelik wekili Wepa Hajiýew aýtdy. Azatlyk radiosyna ma'lum bolan maglumatlar Allahşyf hemde onuň ejetine lukmançylyk kömeginiň berilmeginiň hem yerli häkimetler tarapynyň öňüne geçilendigini görkezdi. Ol Azatlyk radiosynyň hyzmatdaşlygy dolup besetdi. Muňa garamazdan bar bolan maglumatlara görä ýerlemelerden halas bolup bilmedi. 2019 ýylyň oktýabr aýynda Allahşyf ýene bir gezek Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň yerli işgärler tarapynyň alınıp gidildi. Bir näçe sagatdap soragy çekildi we lyp ýenjildi. Şonda onuň ejetiniň saglyk ýagdaýy ýaramazlaşyp ýürek ýetmezligi bilen aradan çykdy. Şol ýylyň noýabr aýynda bolup geçen beýleki bir sorag edilşikde häkimetler Allahşyfa ol gawra girýänçe öýlerini köşeşmejekdigini aýdýarlar. 2023-nji ýylda häkimetler tarapyna nowbatdaky gerek tutsak edilenine Allahşyfa uzak möhletli türme tutsaklygy bilen haýwat atýarlar. Emma halkary gurumlaryň hemde daşary ýurt diplomatlarynyň gatnaşmagy netijesinde onuň jazasy azaldylyp öňkü jurnalist o meşgul möhlet bilen administratif tutsaklykda saklanýar. Hudaýberdi Allahşyf şonuň bir ýyl soňra 35 yaşda udogo çeken hastalıkta necir çekip dünyasını tədiliyer. Türkmen hükümetler halkara masalatlarda Allah şifin Türkmenistan'a idarlamaların ve qiynamaların pidası bolmanın aydıp onun ölümüne üyelerinin katışığını ret ediyerler. Birleşen Milletler Kuramısının Jenevadaki yığınağını hükümete değiş olmadık cemiyetçilik kuramalarının vekilleri hem katnaştı. Yığınağı katnaşanın progres kadnasının esaslandırıcısı Aynavat Yaylimova Azatlık Radyosu'nun sohbet döşükte Hacıyıf'ın bu sözleri aydiyan pursatlarına zaalda emeli gelen huvanı suratlandırdı.
Hükümet delegasiyası grajdan cemiyete olan rehimsiz adam kerçiliksiz kimsidici çemeleşmesini ayan etti. Jurnalist Alaşvi Yoğulun jurnalist Alaşvi arakor deyip belledi.
Deyip Yaylimova etti. Oladat metbuğatı ilgiderli baskılamakta tankitlanyan Türkmen hükümetlerinin kararsız jurnalistikanı Türkmenistan'a öz oğunuk behvetlerini ileri tutmakta ve kalp mağlumatları yayratmakta ayıplamağını intişekti. Yaylimova Türkmen resmilerinin hasabat vaatını özlerini avtoritar siyasatçılara maksus siyasette alıp baranlığını, özlerinin halamadık soruğuluna kağışlarını çıtıp yüzlerini sallap gövünlük ömütsiz cevap verenliklerini gurrun verdi.
Hükümet delegasiyası çıkışlarına avtoritar hükümetine mahsus genyağdayı sinlap olim. Olur bir hili delegatsa bir hili yaman anlamlı ve güde uraya hende gaharlan yan yali hamala sednem için bizim killemiz gıynamalar, türmeler, ayalı gıydıların, şağaların, jurnalistlerin yağdayı var adı sorab ağır diyanız. İne bizde himişelik bir taraflık var, tevi gıgad var, şolur var adı sorosunuz, gugulur diyen yali teatir gallardı.
Deyip yaylim vaytti. Türkmen resmileri finçlara göre yurdun içine ve daşına dine oğuyun özgörüşleri var adı gurrun etmek yurttu ve dünyada bolup geçen oğuysuz vakalar var adı dil yarmazlık olara üns vermezlik ve eğitkermezlik tilsimlerinden yıllar boyu pidalanıp geliyerler. Yine resmilerin özlerini şeyle alıp barmak insanı kuklarının koruyucuları göre yurtta zor bilen yitirim edilen adamların kecik varlığını, hukuk kemsitmeleri, rayetlerin esas azatlıkların baskılanmağını girilip bilmeyer.
Hormatlı dinleyiciler, Hepten'in zemini Ukrayna'da kurusta Orsiyet'in tarafında tegoşan Türkmenistanlılar var adaki mağlumatla devam ettiriyoruz. Ukrayna'nın Haçu Jit, Yaşama Üstleyerin adlı devlet proyekti Ukrayna'daki uruşa katılışma için Rusya Federasyası'nın yaralı güçleri bilen şeritnamı mağlasan Türkmen rayetlerinin adından 170 sansının adını anıkladı. Atlar anıklanan Türkmenistanların uruş şehirleri değerli bu konfliktte Rusya'nın tarafını sövüşen ya da sövüşen adamlar da güvenliler. Temani kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyor.
Haçı Uzit proyektinin 2. mayda yayreden mağlumatında 2025 yılın basını çelini değişli tanıvda görküdülün. 20 yaştan 61 yaşı çelini bu adamların arasından Adından 27 tanısının helak bulunduğu nıqtallar. Proyektin avtorları Türkmenistan'ın Ulu-Nevit ve Qaz ətiyaslarına iyi bolmağına qaramızdan, yurttaki pet aylık haklarının ve yukarı işsizliğin yerli ilatı Rusya qazanç üçün gitnəgi mecbur ediyendiğini belliyarlar. Rusya'daki zähmet migrantlarının arasında Türkmenlerin köpçülüklün yerleşmeği, olori Ukrayna'daki urus üçün təzi et gözleyen toparlar üçün amatlı nisanı övriyar deyip, Proyektin beyanatında belleniler. Mundanın proyekt Merkez Aziya devletlerinin Ukrayna'daki urusta Rusya'nın tarafında tövüşmeye kusulan adamların tanını çap etti. Ona layıklıkta Özbekistan'dan 1110 adam, Tacikistan'dan 931 adam, Kazakistan'dan 661 adam ve Kırgızistan'dan 360 adam bu urusta Rusya'nın tarafında tövüşer ya da tövüşüptür. Belletek Azatlık Radyosu Ukrayna'daki ursa Rusya'nın tarafında tövüşmek için Türkmen rayetlerinin sol tağında harvalarının hem kusulup baslandığı varıda bir nesilizdek haber veripti. Bunun yurttaki devam ediyen ağır iktidadi şartlar sebeple gün gözüren kıyınçılıklarının arasında adamların bu yaralı konflikte hakkını tutma olup gidiyendikleri bellenipti. Azatlığın iktibarlı seçmeleri Türkmen hakimiyetlerinin bu yağdaylardan haberli olup Munun ümünü almak dinin sıkları hükmünde yurttan Rusya gitmekçi olayan rahatlarına aeroportta türlü peskelçilikleri dörüdü paslandıklarına hem gurrun veriptiler. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve medya tiristileri Ukrayna'daki ursu asla ağzamayı siyali yurdun rahatlarının bu konflikte katnışandığı varadaki havarları hem hiç ili resmi reakçı bildirmeyerler. Resmi aşkabahattan tapavutlulukta Merkez Aziya'nın beylik devletleri өз райтарны бу урса катнасандыгы үчүн өз юрттарында жоопкерчилиги чекилжектигине дуйдурдулар.
Форматлы дүңлөйчүлөр, сунун менен кептанын жеминин соңуна келдик. Кептешиктерди диңлөөнүңүз үчүн көп сау болуң. Белки де хаф көп диңлөйчө жетме үчүн он пайласмагы. Лайк коймоңуз, өз пикирлериңизди коммент, тесбир орнушунда жазмагы кем кайыш эдер. Агатлыгын толкунларынан айырылма.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataev. Metfuat Azadlığının dünyadaki yağdayını yakinan etavan ediyen Serhiyesiz Reportiyolar Kurumasının yıllık hasabatlarına göre Türkmenistan Azad Metfuat'ta dünyada ingi izdak orunlarda galiyar. Dünya Türkmenleri programmamızın novutta aksan 3. may bütün dünya Metfuat Azadlığı günü münasip etti. Erkin Metfuat'ın Türkmenistan'aki yağdayına gönüktürlüyar. Azatlyk öýü jurnalistler gurumy boýunça komitet halkara medeniýet institutu ýaly media azatlygyny esewan edýän beýleki gurumlar hem soňky ýyllarda tutuş dünýäde medeniýet azatlygynyň ýagdaýynyň ýyl saýyn ýaramazlaşýanyny, awtoritar meýilleriň barha artýanyny, senzuranyň rowaşlanýanyny, jurnalistlere garşy zorlugyň hemde tutsak etmeleriň görülip eşidilmedik derejelere baryp ýeterliligini duýdurup gelýärler. Ýöne synçlara görä Türkmenistanyň azat medeniýetiň haly ozaldy, häzirde hiç açan öwürlik bolmady. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan bir yerli sinçi yurtta dünge 2008-2014 yıllar aralığına bir devur sehelen molta jurnalistler ve azad metbuot boyunca vaatlayın maylamı alamatlarının yüde çıkanını yöne sonra şeyle meylerin tas tutuşluğunu diyen yali kökü damar bilen koporlup ayrılanına gel. Tödümüz guru olmaz yali göze dörtürüp duran anık faktor var adı söz açıp söhbete başlali. Türkmenistan azad medbuotun yağdayı boyunca resmilerden tesvir almak tas mümkünler. Sonu üçün haçana bu bavatta resmi hasabatlarda çala ağdalıp geçilse, şeyli gurrunlar hakimetlerin erkin medbuot bavatın akı resmi pozisyalarını suratlandırmakta mühüm ehmiyete iyi bolyar. Bu yerde gurrun Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Uğramasının Jeneva edarasına kemişilik vekili Vepa Hacıyif var adı var yar. Hacıyif 24. aprelde BMG'nın qiynamalara qarşı komitetinin meclisine Türkmenistan'a qiynamalar ve rayetlara yovuz darashmalar boyunca berin hasabatını Azatlyk Radiosu'nun merhum jurnalisti Hudaýberdi Allaşewi arak horlukta aýtdy. Ol kararsyz jurnalistikany owunuk bähbitlere kowulaşmakda we galyp maglumatlary ýaýratmakda aýtdy. Azatlyk Radiosu'na bary ýok 3 aý ýetdi. Daşary habarçy bolan Allaşewi ýönekoý halkyň içinden çykyp sada halkyň ýüz-ýüz bolýan günlük meseleleri barady. Halk diline habar bermäge çalyşdy. Ýöne bar bolan subutnamalara görä häkimetleriň dowamly ýazarlamalarynyň pidasy bolmakdan öz-özüni halas edip bilmedi. Hacıyev Allaşew barada şeýle diýdi.
Следующий Hudaýberdi Allaşew. Хронический алкоголик, употреблявший регулярно в больших количествах спиртные напитки. Привлекался к административной ответственности.
Hudaýberdi Allaşew ýedigderli görnüşde köp mukdarda alkogolli içkileri tarp ederdi. Ol administrativ jogapkärçiligi çekildi. Ol birden köp gezek gaýta-gaýta özüniň raýat isteginligi diýilýän boýunça ilçhany wekillerinden pul almagy tynanysdy. Allaşew ýedirlemelere tezewar edilmedi we jenaýat jogapkärçiligine çekilmedi. Sonuň üçin onuň taýlyk ýagdaýy hasabata öňe sürülse ýaly türme tutulgy diýilýändin öň yaramazlasan bolup bilmez.
За свою якобы гражданскую деятельность Allaşew не подвергался преследованиям, не привлекался к уголовной ответственности, что не может повлиять на его здоровье в период его якобы нахождения в тюрьме, как утверждается в сообщении.
Hacıyev'in bu sözleri erkin medeniýetin kararsyz jurnalistleriň sarpasyny beren tutýan taraplar tarapynyň ýazgaryldy. Türkmenistanyň syýasy jemgyýetçilik durmuşyna düşünmegi hem-de täzeçil şemeleşmeler bilen halkyň ötüşüne goşunt goşmagy özüniň baş wezipeleriniň hatarynyň hasap beýanyny aýdýan Progress gazetasynyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa Hacıyev'in bu çykyşyny rehimsiz adamkärçilik we kemsedijy şemeleşme atlandyrdy.
Hökümet delegasiýasy grajan jemgyýeti bolan rehimsiz adamkärçilik kemsedijy çemeleşmesini ayan etdi. Jurnalist Allaşewi yoğulun jurnalist Allaşewi arakor deyip bellidi.
Deyip Ýaýlymowa BMG Meclisinin İzyan Azatlyk Radyosuna veren interviusunu aýtdy.
Türkmen diplomatının geçen yıl ýedigiderli kynamalardan, agyr basyşlardan we keterlen soň yoğulun Türkmen jurnalisti Hudaýberdi Allaşewi Bemga Münwerini arakor diýip kemsetmegi gynansagam Türkmen rejiminiň häýalçynlyk hem erkin sözüge metduwata sähelçede çydamlylygynyň ýokdugyny görkezýär.
Diýip Türkmenistanly bir sinç azatlyk radiosyna ýeren ýazmaçy maglumatyny aýtdy. Türkmenistan ýakyn gelejekde garaşsyz ýurt hökmüne 35 ýaşa gadam masar ýöne ýurdun syýasy jemgyýetçilik durmuşyny ýakynyň synyýan sinçler garaşsyz Türkmenistanyň erkin metbuaty garaşsyz jurnalistlere ýewüp darşyp gelenini aýdýarlar. Döwlet ýolbaşçylary metbuat sirişdelerini ýeketäk wezipe bilen borşlandyrýar. Olam ýurtda gadanyň ötüşleri wagt etmek metbuatyň ilaçy objektiw, dogry we ters meýilsiz habar bermegi, raýatlary habarlylyga çagyrmagy, olaryň ýüzeýiz bolýan günnelik problemlarını gün tertibine getirmek yalı vizifleri Türkmenistan'a tas qadağın edilir. Bar olan şeyli meseleleri ünlü çekmeklik ya da hükümet resmilerinin tanqiyyatlanmağına getirip bilecek meseleleri qoğdumaklık tas vatına xiyanat derecesini çeni peseldirip bilinir. Bunlar da halkara hasabatlarda Türkmenistan'a metbuatın devlet yolbaşlarını butlaştırmağa xidmat ediyenliğine ünlü çekildi. Yerli sinçi yurtta sanki 30 yıldan qorak vatın duvamına qararsız metbuat babatını emeli gören çemeleşmelerin tas totalitarçılık derecesine barıp yetenliğine aydiyar. Gelin gep peşimden şu yerine Türkmen metbuatının ilk sepitleri var adı toplan kronologiya maglumatlarımı dinleyin. Esim Türkmenistan'a ilkinci gazet haçan çap edilip başlanı. Sovet yıllarına nehili gazetler çaptan çıktı. Televizyon kanalları haçan yayılma berilip başlanı. İlkinci gep beyar aşkava sesi radyoda haçan yanlanı. Bu sonra olara cevap tapandan sonra biz gep peşimizi Türkmenistan'a karşılığın ilk yıllarına metbuatın yağdayı var adakı tesvirlerle gep peşimize devam ederiz. Häzirki Türkmenistanyň territoriýasyna ilkinji gazet 1895-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda rus tilinde Aşgabatda çap edilip başlandy. Zakaspiyskiýa bazrenia atly bu gazetde Zakaspiýa oblastynyň harby administrasiýasynyň buyruklary, Russiýa barada habarlar we ýerli habarlar çap edilýärdi. Gazet bir harby senzurudan geçirilýärdi. 1899-njy ýylda Aşgabatda rus tilinde Aşgabat gazeti hem çap edilip başlanýar. Bu gazetleriň ikisi de 1918-nji ýyla çen öz işini besetdi. 1917-1919-njy ýyllarda Sowety Sowet häkimetiniň aralaşmagy bilen Trudowaya Žizn, Izvestiýa, Sadakai, Fukara, Daň ýyldyzy we Naša Žizn gazetleri çap edilip başlandy. 1920-nji ýylda Gyzyl Goşun, 1924-nji ýylda Türkmenistan we Türkmenskaya Iskra gazetleri esaslandyryldy. Türkmenistan soňu bilen Sowet Türkmenistan gazetine urildy. Garaşdyrylykdan soň bu gazet täzeden Türkmenistan adyna ýa boldy. 1930-njy ýyla çyny Dayxan, Yaş Kommunist we başgada bir näçe gazet esaslandyryldy. Sowet häkimiýeti ýyllaryna Türkmenistanyň en çeme merkezi we ýerli neşirler döredildi. Radio tolkunlaryna gepli ýaraşgy wagt söze ilkinji gezek 1927-nji ýylyň noýabrynda ýanlandy. Türkmenistan telegraf agentligi Türkmen döwlet habarlar gullugy 1924-nji ýylyň 12-nji dekabrynda döredildi. Ol 1972-nji ýylda Türkmen informe urildi. Garaşdyrylykdan soň ol ilki Türkmen press, soňra Türkmen döwlet habarlar agentligi atlandyryldy. 1960-njy ýyllaryň başlaryna ýurtda ilkinji teledin ulanılmağa verildi. Finçiler Türkmenistan'a metbuatın hakimiyetler tarafından elmidama propaganda kuralı hükmüne ulanılanına idiyarlar. Türkmen Sowet metbuatının hem de sonku 30 yılın mağlumat genişliğinin havarlı finçi garaşıdlığın ilk yıllarına her niçikte olsa merkezi gazetlerde bolmasa da yerli metbuatı kevr sosyal ve iktisadi meseleleri gozgamağa, tankidi makalaları çap etmeğe belli bir derecede ruhsat berilenliğini yöne sonu bilen şeyle mazmunlu havarların doğuluk kadığın edilenliğini gurrun veriyer.
1991-1993 yıllarda sosyal ve iktisadi meseleler boyunca ağızda kendine tankidi makalalar, yerli hakimiyet vekillerinin interviewleri ve tesvirleri çap edilirdi. 1994-1995 yıllara çenli metduatta tematiki rubrikalar, soru-cevap bölümleri vardı ve ilat, sağlık, iktisadi ve durmuş hukuk meseleleri boyunca gazet jurnallara sorularını iyi verip cevap alıp bilirdiler. Yurtta şol vaqtlar Azatlyk radiosynyň jurnalistlerine yerli emellerler aza kendi interviu hem berirdiler. Şeýle hem 1995-1996 ýyllara çenli Türkmenistanyna Orsiýetin we Türkiýanyň bir näçe habar agentliklerinin we metbuat serişdelerinin korrespondentlik punktlary işleýärdi we ýurtdaky awtoritar rejim entek diňe siýasy meselelerde bolup iktisady we sosial meselelerde durmuş reallygy kabul edilýärdi. Hatta ilkinji prezident Sapar Murat Niýazow hem ýurda gelýän daşary ýurtly jurnalistlere öz şahsyýet kultuwarydaky soraglara nähilen bolsa jogap berip bilýärdi. Ýöne 1995-nji ýyldan, ýagny resmi bir taraplyk derejesi alynandan soňra ýurtda güýçli depkinler bilen durmuşyň ähli pudoklaryny doğruluğuna siyaslaştırmak, özgü pikiri bir çıdamsallık ornaştırılıp başlandı.
Deyip Aşgabatda Finçaydar, Megrim Şol Dövlerde Türkmenistan'ı hakimiyetler tarafından erkin metbu otu karşı çıdamsızlığın ve egilişiksizliğin duyubu tutuldu. 90-cı yılların ikinci yarımına yurtta il ikinci prezident Saparmanat Niyazov'un şahsiyet kultu davaralan yardı. Paytağıt Aşgabatda altın çaylan heykeller peydavul yardı. Medya ve metbu o seriştelerine Serdara Şöhrat senaları yanlan yardı. Şol bir vaatı Türkmen halkının barxa daraldırıyan pekir düşünce genişliği erkin metbu otun barxa gısılayan sesi boğulayan damağı yuvaş yuvaştan kurap onun oranını milli duygu düşüncelere yoğulan ideolojik vağızların sesi belentten yanlanyardı. Yerli finç erkin metbuatın kronologiyasına nazarayla 2000-cü ilorun başlarına mevcalan basışların 2006-cı ilin dekavrayına Azatik Radyosu'nun Türkmenistan'a kavarçısı Oğul Sapar Muradova'nın Türkmen türmesine gümürtük şartlarda herak olanına erkin metbuatı karşı çıdamsızlığın yetecek derecesine barıp yeterliğini atlayar. Yaddasak Birleşim Metro Uramasının Adam Kukları Bençe Komiteti 2018-cü ilin avgust ayına Türkmen hükümetini Oğul Sapar Muradova'nın ölümünden cogapkar tapdy.
Hut ilkinci prezidentin döwrüne erkin metduwaty ýok etmegin çägine ýurtda açyk we gelin işlen adatlygyň habarçylary ýogul ýerlemeleri zor bilen ýitirim etmeleri sezwar edildi. 2006-njy ýylda helak edilen Oğul Sapar Muradowanyň kiçik wagt hem türkmen rejiminiň erkin metduwaty bolan rahimsizliginiň aýdym we traki simwol boldy. Yerli synçylaryň bellemegine görä Niyazow'un ölümünden sonra 2007-nji ýylda häkimiýete gelen Berdimuhammedow ilki başlarda sözde bolsa da türkmen resmi metduwatyny durmuş reallıklarından özgürlükte ayıplap, halkın hakiki durmuşunu yakın materyalleri tayyarlamayı talep ederdi. Takminen 2008-ci ilden 2014-ci ile çenli yurtta belli bir derecede jurnalistlere ve aktivistlere edilen basışlar Niyaz Dövrünnäkiden biraz yumuşap, köprak administratif häsiýete ýa boldy. Şol dövrde ýatlasak, yurt içinden ençe mirayetlerin interiyolarını, iktisadi krizis ve zayi yıkılma meseleleri boyunca repertajları yatlamak olur. Şöyle orada hem metduata basış yumuşan olsa da dolu yatıp kalmadı. Emma bir yumuşakluk hem odağa çekmedi. Eyyem 2015-ci yıldan başlayıp önkü siyali berk basışlar, korkulmak ve tem etmek praktikaları, tökmet, ayıplamalar ile türme basmak metatları kaytadan dikeldilip yurtta ençime grajdan aktivistleri, jurnalistler türme basırlı.
Deyip Aşgabatlı Finçaydiyar. Bu makalada Finçinin sitataları bolşiyalı getiriliyar. Ol sonku 10 yılların başlarına erkin metbuatı ve garaşlı jurnalistleri karşı bağıtlandırılan basıp yatırmaların çayaklarını tutsuk edilen Havarçları, Gaspar Matalaifi, Hudayverdi Allaşfi, Nurgeldi Halikif hem de beylikleri atlayar. Wepa Hajiyev bu maganın Jeneva edarasyneden çökeşine qarşı jurnalistler özlerinin oğunuk bäkbetlerini kuuluşmakta ayıpladı. Yöne olur, korkutmak hem de femetmek uğruna häkimetler tarapından yıllar boyu alınıp barlayan rehimsiz kampaniyaları yazgarmadı. Aşgabatda Tinç häkimetler tarapından alınıp barlayan şeýle ýuwuzlygyň hem de çydamsyzlygyň taryhda galýan onaýdyar. Bu 3-nji prezident Serdar Berdimuhammedow döwründe hem adat metbuat boýunça hiç ýyly ýumşamanyň göze ilmeliginiň üni çeken. Şol bir wagtda ýurdun maglumat kengişigine soňky 5-10 ýylda hökümet elektron neşirleriň öwrüsi giňedi. Ýerli Tinç internet romunak bu çeşmelerini halkyň real durmuşyna dolu üzüňe galýanyny, halkyň durmuşyny şöhrelendirip bilmeýändigini aýdýar. Şeýlelikde Tinçiniň anjyny görä häkimet halkdan üzüňe galýan resmi metbuatda ulanylýan formal dil şeýlede döwlet metbuatynyň ýady diýen wagyz nesihatlary halk durmuşyna siňip bilmeýär. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolýan käbir inteligensiýa wekilleri şeýle şertlere garamazdan adamlary umytdan düşmezlige çağıryarlar we soňky ýyllarda ýurdun içinde we daşyna garaşyp metbuat we sosial ulgamlar arkaly ýanlanyp başlan halk sesiniň syýasy jemgyýetçilik giňişligi ornap başlamagyna üni çekýärler. Metbuat bilen halkın arasını özgürlük emele gelene bolsa Türkmen halkına hususana yaşlarda erkin sözü ve metbuat azatlığına teşnelik kökü damarı bilen yok edilmedi. Neticede ilat arasını erkin pikir alışmaların görümü giyinap tankiydi pikirler örüngü yer deyip yerli sinçay diyar. Ve sonku bir neçil ve rayetlerin öz aralarına uzağa çeken dımışlığı kesip özlerinin günlülük yüz ve yüz galyan durmuş oktusadı problemalarını dillendirip başlamağına inti çeker. Ol yurtta çäriek asyrdan gowrak wagtlary dowam edýän asudoluk propagandasynyň hüzünlükden, ýapyklykdan we siýasy döňekçilikden ýadawlugyň çuňlaşyp ugranyna gär. Döwlet telewizionyna çeýnelip halky halys ýadadan gurak emosiýasyz bir meňzeş sözler ünni ýadatdy. Olarda ne many bar, ne de propaganda täsiri bar diýip başga wagtly synç aýtdy. Bu ýadawlug şeýlede erkin fede bolan öçmejek teşnelik synçynyň ananjyna görä Türkmenistana garaşyz metbuwatyň ümidigini öňe tarap öwürýär.